www.azukulu.com.
Mwana wako okondedwa Thelete, uli bwanji uliko? Moyo kwenda bwanji? Mvula ikugwa moyenera? Moti uli nacho chiyembekezo choti zochuluka mukolola? Poti saka sikutha tsopano, masiku kuchitseko akuthera. Unali ulendo okoma, ukumandikana mofuna kuti tsiku lina ndadzakhala wako mamuna. Banja lokoma tinali nalo, tikukambirana kuti sitifuna mbewu mbweye pofuna kudzadzisamala. Miseko ndiyo imamanga masiko masaya athu, mkangano sitinawudziwe konse. Tsono poyembekeza kukhala mayi, chisamaliro sindadziluke kukwera mphwayi. Itakwana miyezi isanu ndi inayi, uli mu ululu wochuluka, misonzi kutsika osati mchifuniro chako. Wanga mtima wokugunda mupatsa mantha, ndili pa mpando wachipatala, ndi chiyembekezo cha zotsatira zoyenera. Ndipomwe ndidaona dotolo, sindasamali za kumukhala kwa dzovala zake. Mwachangu ndaima ndiphuma fuso nangwetsera.
Doctor, doctor, zayenda bwanji?
Anapumira mwamba mkamphindi.
Pepani, wabada wankazi koma mayi wotawataya.
Sindamvetse, misozi ndachita kusamba. Thupi lako polowa mdzenjela mdima, kutsanzika kudziko lokondelali. Sindatonthozeke, polingalira kuti mwana wosalakwa wamusiya padzuwa. Ndazindikira kuti lako khalidwe ndi lake, nkhope ndendende yako. Pomuona ndikumva mawu ankamwa mwake, chimwemwe ndi nseko pa nkhope yanga. Wanga mtima umakhala pansi, mmene unkachitira uli nani? Chandichititsa dzanzi thupi ili jenkha, kuyamba kwa sabata latha kumandifunsa kuti mayi ali kuti. Wanga mtima wakumapweteka, maso mkamphindi kufihira, mkamwa gwaa kusowa chomwe yankha. Pomuona nkumalira ndi mafunso, bwanji suna ndiitane nkunditsa nzika? Udaopa ndikuletsa kuti tikuzekaye mwanayo? Udasankhiranji kunka mofulumira iyeyo asadalawe mkaka wako? Udali umbombo? Sudalolelenji kuti aone nkhope yako yosakulayo? Idali nsanje? Sunafune nzakuone uli mchembere, kapena unali ndi mantha kuti nzapeza wina nsoti? Koma kunali kusikonda kotani kosafuna kulela wakoyo? Tsono ndiwuze, ndimuwuze chani mwanayo? Tsiku ndi tsiku ndikumagwada, ndikupempha Mulungu apupute misonzi yathu, nkupitiliza kusamala mwanayo. Poti adandipatsa iwe, mchifuniro chake nkukutenganso nyengo yomwe adayika. Ndikuyamika kamba ka moyo wako, poti muzonse tiyamike Tate. Mwana wako.